Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus Laudum Celebrationem.
Officium de Feria Quinta post itineres, hebdomade quarte psalterii.
Canit Corus Maria Ancillarum, Sodanium Virginum, ex ordine Penulatarum, e Monasterio Rome. Canticis, aptavit modus Aurelio Porfiri.
Domine, exaudi orationem meam. Auribus percipe obsecrationem meam in veritate tua. Exaudi me in tua justitia. Et non intres in judicium cum servo tuo, quia non justificabitur in cospectu tuo omnis vivens. Quia persecutus est inimicus animam meam, contrivit in terra vitam meam, collocavit me in obscuris sicut mortuos a seculo. Et ansiatus est in me spiritus meus, in medio mei obriquit cor meum. Memor fui dierum antiquorum, meditatus sum in omnibus operibus tuis, in factis manum tuarum recogitabam. Expandi manus meas ad te, anima mea sicut terra sine aqua tibi. Velociter exaudi me, Domine. Deficit spiritus meus, non abscondas faciem tuam a me. Ne similis fiam descendentibus in lacum. Auditam fac mihi mane misericordiam tuam, quia in te speravi. Notam fac mihi viam in quia ambulem, quia ad te levavi animam meam. Eripe me de inimicis meis, Domine, ad te confugi. Doce me facere voluntatem tuam, quia Deus meus es tu. Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam, propter nomen tuum, Domine, vivificabis me. In justitia tua educes de tribulationem animam meam. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Thank you. Del primer libro de los Reyes. Nosotros somos, Señor, tu pueblo y tu heredad. Ten los ojos abiertos ante la súplica de tu siervo, ante la súplica de tu pueblo Israel, para atendernos siempre que te invoquemos. Pues entre todas las naciones del mundo, tú nos apartaste como heredad.
Qui vult venire postume, dicit Dominus, abneget semet ipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me.
qui vult venire post me, dicit Dominus, anelet semet ipsum, et dolat crucem suam, et sequatur me.
Pietatem Dei celebremus, qui in Christo Caesare velavit, ex corde ei supplicemus. Memento nostri, Domine, quia filii tui sumus.
Memento nostri, Domine, quia filii tui sumus.
Concédenos vivir con toda plenitud el misterio de la Iglesia, a fin de que nosotros y todos los hombres encontremos en ella un sacramento eficaz de salvación.
Memento nostri, Domine, quia filii tui sumus.
Padre, que amas a todos los hombres, haz que cooperemos al progreso de la comunidad humana y que en todo busquemos tu reino con nuestros esfuerzos.
Memento nostri, Domine, quia filii tui sumus.
Haz que tengamos hambre y sed de justicia y acudamos a nuestra fuente, que es Cristo, el cual entregó su vida para que fuéramos saciados.
Memento nostri, Domine, quia filii tui sumus.
Perdona, Señor, todos nuestros pecados y dirige nuestra vida por el camino de la sencillez y de la santidad.
Memento nostri, Domine, quia filii tui sumus.
Actiones nostras quisumus, Domine, aspirando preveni et adiuvando prosequere, ut cuncta nostra operatio a te semper incipiat et per te cepta finiatur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Laudum Celebrationem.